45 minutes. À tout de suite.
Le colonel en fait bon mouille.
Na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Parmi ba cause mususu pe ya kufa na tango ya kobota to pe sima ya kobota ezalaka tango mususu pe tension komata. Bongo kasi Dr. Patrick Mohula otozali kosola na ele kambo litali kufa ya ba mama na tango tope na sima ya kobota alobi nini na likambo yango tolandaye awa na kati ya bukolongono pe bomoi.
Ok, ana miso kotoyo kozi ya liboso oye komata mwasi tango andre na zengi Et ce qui fait que nous avons la qualité. Pour ça, on dit ça là, du début à grossesse, si la souka, pour ça, là, nous on est attention. Par moi, dans la base de la tête, c'est qu'il y a un peu de temps à convaincre. Et d'habitude, il y a un moyen à lui se comprendre. Voilà. C'est qu'il y a un moyen de réanimation, peut-être. Souvent on perd, souvent si on a beaucoup faca, on a c'est vraiment très tragique, oui. Et par l'hypertension, c'est la deuxième cause de décès maternel, c'est la deuxième cause, oui. Et dans le problème, il y a suivi à Zéni, il a bien été. Donc, premièrement, ça peut dépister dès le début à grossesse. Pour certains députés pendant la grossesse ou pendant le roulement de travail et accouchement, ou même après accouchement. Et tout dans la dimension de la bien-être, et plus souvent, et pour la ramener. Donc, pour perdre la maman.
Docteur Patrick, na âge ni vraiment de coco mona ba cause ya décès. La cause ya kufa na tango ya kobota emona na mingi mingi, est-ce que soki moboti azali na aji ya mokie to azali moto asali ya mbula esi epusani?
Ok, pour la question wana papage oyo baetude tosala kote oyo ya bise eza entre 20 et 35 ans, 64% ya basi ya zeni avec Koufa. On regarde la période où on est actif. Au-delà de 35 ans. Au-delà de 35, ils ont constitué dans 24%. La basse, on est dans la zone de Koufi. Et tout ça, c'est la basse, on est dans moins de 20 ans. C'est là qu'ils ont constitué entre 10 et 12%. Donc, la âge Oyo, la maman, nous avons Koufa dans la zone, c'est entre 20 et 35 ans.
Wana ezayaki Dr. Patrick Mohula kouta Bukavu kuna na Sud Kivu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota tope na sima ya kobota. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala, na kotinda VOA 2, na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2, na numero